Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Izdvojit ćemo najbolje filmove 23. festivala autorskog filma. Zatim zbornik Andrić Beograd priča, koji je predstavljen u biblioteci grada Beograda. Izložbu radova Branke Kuzmanović, dispozicija u Centru za grafiku. Preporučit ćemo knjigu Nespokoja portugalskog klasika Fernanda Pessoe, izložbu fotografija Aleksandra Kelića Budućno sećanja u galeriji Ulupuca i čuti kakav je ove godine Dezire pozorišni festival u Subotici. A vaš i moj gost današnji sleteo je juče u Beograd iz Pariza, pisac, profesor Uglješa Šajtinac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da li u Parizu pada sneg?
Pada sneg, ali ne može da jadan da ostane.
Što je jadan?
Pa ne može, to sam tamo čuo od ovih ljudi, ali stanovnika, da tako lepo pada preksinoć, recimo kao perje gušće i za pet minuta se zatrpano i kažem što je lepo i će ostati, kaže neće ostati, toliki je smog i zagađenje da on ostane od prilike 15-20 minuta u tom stanju i onda nestane, iščezne.
Tamo ste bili poslom sa svojim studentima, vi predajete dramaturgiju u Novom Sadu. Zašto ste bili? Šta se desilo lepo tamo?
Evo, sad smo išli ovim povodom, za ovaj odlazak je bio, da kažemo, prezentacija, konačna prezentacija rada više, ajde da ih nazovemo institucija, sa kojima poslednjih dve godine, dve i po, radimo na jednom, to je popularna reč, projekat, ali to je u stvari za nas jedan lep posao, dosta naporan, a to je da, što se nas tiče, evo recimo, mi smo kao Akademija umetnosti u Novom Sadu, doprinili smo tako da je tih troje studenata u čijem društvu sam sad bio i išli smo, znači, asistentkinja ja da čak ne znam, recimo ona je imala posao tri nedelje, radila više poslova, svi smo mi dramaturzi, ali znate, bilo je tu interesantnih stvari jer pozorište funkcioniše iz vizure kako inače funkcioniše, da ga nazovemo, na zapadu, tako da svi rade sve poslove i mislim da je bilo značajno za njih na prvom mestu.
Drame vaših studenta su prevedene na francuski?
Pa to su neke, da, jednočinke koje su oni radili upravo ne bez povoda i neplanski. Ideja je bila da oni urade tekstove koji bi mogli biti interesantni za primjenu u tom bilingvalnom ili multilingvalnom teatru. To je naime obsesija naših partnera s kojima smo radili, iz Francuske i Engleske, sa Malte, Maroka, Italije. To je otprilike tih 5-6 zemalja je bilo uključeno i tako jedan naporan postao se stavilište da sreća je u Francuzi koji su bili domaćini, u pitanju je jedna teatarska trupa. Mi smo sa Middlesexom predstavljali, da kažem, eto univerzitetsku, taj deo saradnje, gde su dva univerziteta, ovamo iz Maroka, to je isto pod pokriteljstvom univerziteta. Oni se polako uključuju, biće najava da će se projekat, neki sledeći projekat upravo više ticati kontakata Evrope i arapskog sveta, što je vrlo interesantno.
A kad kažete bilingvalno pozorište, šta to u praksi znači?
Pa da, šta znači? Mislim, to je i nama u početku bilo nerazjašnjeno, ali to i u formalnom smislu znači da se podstakne postojanje još nekog jezika na sceni, da vi možete u igri da čujete jezike ljudi koji, što je interesantno, recimo, kao najbukvalniji primjer, recimo, videli smo odlomke iz Pinterovog Planinski jezik, iz njegove drame, koja upravo tretira i to pitanje u zabrane upotrebe jezika manjih grupa, onih, odnosno naroda koji recimo su u manjini u zemljama u kojima vlada, kod Pintera to je baš jedan slučaj diktature. To je jako interesantno. I onda vi imate na sceni ljude koji govore taj, da li je zabranjeni ili strani jezik, ali publika može da čuje neposredno, iako neki razumeju, pa ste recimo, mi smo imali, zahvaljujući, eto, treba i to reći, razumevanju i jednom, kako bih rekao, dobronamernom gostoprimstvu našeg kulturnog centra u Parizu, priliku da tamo radimo nekoliko dana. To je prvo na jako lepo mesto, drugo, lako smo se tu nalazili i radili, i kada su izvođene jednočinke naših studenata, u publici je bilo ljudi koji su zaista, oni govori francuski i srpski, njima je verovatno bilo interesantno da čuju svoj maternji jezik sa scene, a kada se ne govori srpski i francuski su razumevali. To je, kako bih rekao, pa to je, mislim, to nije, da kažemo, neka obsesija. Meni nikad, uvek mi je to stvari bilo interesantno, ali nikad nisam na ovaj način razmišljao kako razmišljaju neki ljudi sa kojima su mi radili o važnosti toga, a opet da budemo najkonkretniji, mi smo u ovim šančevima Evrope, uvek bivajući deo Evrope, ali uvek nekako kao na obodu, prosto izostalo je to što se desilo na zapadu, ili recimo konkretno u Francuskoj, ali tamo je taj multilingvizam svakodnevna pojava.
Dakle, sa Uglješom Šajtincem, poštovani slušalci, danas govorimo i o međunarodnoj saradnji, o dve nove knjige koje je objavio ove godine, romanu za decu Banda neželjenih ljubimaca i knjizi priča Žena iz Huareza, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Ivana Đorđević, pa da čujemo Ivanin početak.
Happy together, unhappy together.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Uglješi Šajtincu i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobro jutro.
Vesna je bila vredna ovih dana, 23. festival autorskog filma, čini mi se nikad ambiciozniji po broju filmova i broju mesta gde su se filmovi mogli gledati.
Širi se autorski festival koji je nekada bio, ako se sećaju slušalci, u Domu sindikata kao jedinoj sali gde je bio program autorskog festivala u tim prvim godinama. Kasnije se preselio u dvoranu kulturnog centra, a sada čini se nekako Dom omladine postao neko jezgro sa najvećim brojem projekcija dnevnih, ali i kinotečke sale, sala Vlada Divjan, Novobeogradska sala, Fontana i tako dalje. Tako da ovo postaje nekako, omasovio se festival autorskog filma, jer beogradska publika jeste senzibilisana za autorski film, koliko god volela fest koji više naravno gravitira komercijalnom pa i hollywoodskom filmu, autorski nekako ostaje veliko srce onako u novembru se poklanja ovom festivalu. Ali ono što je iz godine u godina karakteristično uopšte i za evropski autorski film koji dominira i na autorskom festivalu jesu, hajde da kažemo, ti fondovski filmovi. Dakle, film koji ima sinopsis koji će nekako odgovarati međunarodnim fondovima, a da su teme uglavnom socijalne, teme su nekih marginalnih identiteta, kada su balkanske zemlje u pitanju, to su neke teme pomirenja i tako dalje. To je neka okosnica i savremenog autorskog filma koji se može videti. Takvi filmovi triumfuju i na festivalima kao što su Berlin, Kan, Venecija. Tako da ono što smo mogli da vidimo ove godine na autorskom filmu nekako i podražava zapravo tu sliku savremenog autorskog filma u Evropi. Pobednički film, sinoć su donete nagrade. Dve su, da kažemo, glavne nagrade. Jedna nagrada se odnosi na film u celini, druga nagrada je nagrada za najbolju režiju, Grand Prix. Pobednički film festivala je film Felicite reditelja senegalsko-francuskog porekla Alena Gomisa, u kome naslovno, opet jedna snažna socijalna tema, mesto događanja je savremena Kinshasa, prestonica države Kongo, u kojoj jedna mlada žena, samohrana majka, se bori za egzistenciju, a ona je inače pevačica, ona peva po klubovima. Tako da je ovo jedan zapravo čak i jedna dokumentaristička vivisekcija savremene Kinshase i portret jedne hrabre žene koja prolazi kroz različite iskušenja u cilju da zaradi novac kako bi njeno dete moglo da ide na operaciju. Dakle, istovremeno i muzički film, ali i socijalna studija i porodična priča.
A ko je dobio nagradu za režiju?
Nagradu za režiju je dobila, pa rekli bismo sad i čudo deteta, Ivana Mladenović, veoma mlada rediteljka koja već poslednjih nekoliko godina živi i radi u susednoj Rumuniji, u Bukureštu. Pojavljivala se kao glumica u filmovima reditelja Radu Žuda, čiji smo opus takođe imali prilike da vidimo na autorskim festivalima kod nas, a ovog puta je se predstavila svojim prvim dugometražnim igranim filmom Vojnici, priča iz Ferentarija. U pitanju je jedna ponovo dokumentaristička priča o jednom getu, romskom getu u rumunskoj prestonici, koje se zove Ferentari, u kojoj žive ljudi sa margine. Dakle, to su Romi koji se istovremeno bave i kriminalom i prostitucijom i pevanjem, odnosno postoji jedan poseban žanar monele muzike, to je ta romska pop muzika. I dvojica protagonista, jedan je Rom, a drugi je jedan intelektualac koji dolazi da piše studiju o manele muzici, se zaljubljuju jedan drugi i na delu je zapravo razvoj njihove ljubavne priče pred kamerama. Jedan od protagonista, taj intelektualac, doktorant, je i scenarista i autor romana autobiografskog u kome je nastao i scenarij za ovaj film. Tako da ovde imamo istraživanje tih marginalnih identiteta, romskog identiteta, gej identiteta, ali ono što je kvalitet rediteljski, zašto je Ivana Mladenović i dobila nagradu, jeste prvo ta hrabrost da se kao mlada žena upusti u jedan vrlo rizičan ambijent koji je u kome je obitavala nekoliko godina, istraživala, radila fotografije, casting i tako dalje. A druga stvar je taj sirovo dokumentaristički prikaz, u pitanju su većinom naturščici koji su protagonisti ovoga filma, i ona na jedan način izaziva i u gledaocu neku vrstu empatije prema junacima, ume da isprovocira svoje, po znacima navoda, glumce, odnosno aktere, da na neki način odigraju jednu vrlo autentičnu priču koja je daleko od, recimo, priče Angalija Planina Brokeback. To je jedan potpuno drugi ekstrem, isto je u pitanju zabranjena gej priča. Tako da su ova dva filma, kažem, triumfovala
na festivalu, sada, a vi filmski kritičari nagradili ste film kad Danije i Morine.
Jeste, naša ogranak Fipreci, pošto Srbija, srpska kinematografija ima dva ogranka Fipreci.
To je sasvim u redu, svega imamo najmanje dva.
Nije da smo u nekoj svađi, nego prosto to tako datira od pred nekoliko godina. Fipreci je ogranak Srbija, samo smo mi ove godine imali žiri i nekako smo se usaglasili da damo nagradu makedonskoj rediteljki Teoni Strugar-Mitevskoj. Možda se slušalci sećaju njenog prvenca Jasum iz Titov Veles od pre nekih 10-12 godina. Dakle, rediteljka koja je čak izuzetno i napredovala u svom filmskom jeziku. Ovog puta je u saradnji sa scenaristkinjom Elvom Tataradić obradila takođe poznatu istinitu priču o pogibiji četvorice makedonskih tinejdžera jednog jutra u blizini Skoplja.
O čemu smo čitali u štampi.
Tako je, to je jedan vrlo onako kontroverzan događaj. Ali ono što je kvalitet ovog filma, vi znate događaj. Čak i njegova ciklična struktura, gde je kraj smešten na sam početak, gde čujete četiri kuršuma u nekoj šumi, vi znate kako će se okončati ta priča, ali je ta vešta dramaturgija i odličan casting. Dakle, to su ponovo tinejdžeri naturščici, odličan casting i trodimenzionalnost dečaka, mladića, vas hipnotički uvlači u ovu vrlo, vrlo naturalističku priču.
I Vesna, razume se, uz komplimente filmu Kad Danije imao ime, za koji si pretpostavljam glasala, koji su najbolji filmovi festivala, po tvojom mišljenju?
Pa evo, ja bih zaista nekako i kao gledalac i kao kritičar nekako uvek pokušao da se distancira od svog tog gledalačkog ja u sebi. Odabiram po ko zna koji put Andrija Zvjaginceva i njegov najnoviji film Bez ljubavi, možda čak i sam naslov
Neljubav.
Tako je, Neljubav. Mi nemamo,
on čak insistira u intervjuima, ne, ali to je Kovanica, koliko sam ga razumela, da. I na ruskom on insistira baš na tom nazivu.
Na tom nazivu Neljubav, da. Tako je. Tako da mislim da bi i u srpskom bilo daleko, daleko zgodnije sam zaplet je veoma jednostavan. To je priča o roditeljskom paru, o mužu, ženi, supružnicima, nekih mladim, 30-ak imaju godina, iz neke srednje klase, koji se vrlo neprijatno razvode, ako je uopšte moguće prijatno se razvoditi. Oboje imaju svoje već paralelne ljubavne veze, a dečak, njihov sin, školarac, je kao neka kuglica u fliperu, ide od jednog do drugog odbijanja i konačno nestaje. Dakle, ovo je priča o tome i taj nedostatak, ta zjapeća rupa deteta koja na jednom nestane i koja privremeno, ako ništa drugo, bar zbliži u komunikaciji koliko toliko supružnike, govori o toj strašnoj otuđenosti i dehumanizaciji savremenog društva. I iz toga je ova priča vrlo univerzalna. Jeste ona lokalno ruska, ali mi vidimo da glavna junakinja je potpuna žrtva ovog savremenog konzumerizma. Ona neprestano gleda
mobilnom telefonu
i društvene mreže, slika se, želi da bude deo više klase, ljubavnik je njen bogat i tako dalje.
Svi su na mobilnom telefonu. U parijskom metrovo video i obaveštenje i na tim saopštenju saobraćaju na mestima gde se ljudi kupljaju. Ako primetite nešto, obavestite nadležne. Ne znam kako će neko da primeti nešto i da obavestite nadležne, kad su apsolutno svi su zalepljeni za ekrane. Tako da, mislim, trebalo bi možda na početku, molim vas, odmaknite na trenutak vaš pogled sa mobilnog telefona, pa ako primetite nešto, obavestite nadležne.
Neki sumnjivi predmet.
Da.
Ali ono što film nekako brutalno ogoljava jeste taj nedostatak čak i ljubavi prema sebi. Niko od ovih junaka nije srećan, niko od ovih junaka ne voli sebe. I ta vrsta opet samo mržnje i samo urušavanje je nešto što i vas kao gledaoca distancira od junaka. Vi nemate empatije ni za koga ovde, osim za dečaka koji s razlogom nestaje. E sad, ko poznaje opus Zjaginceva, isto kao i kad poznajemo opus Šabrola, znamo da se u svakom Šabrolovom filmu mora desiti ubistvo. Znamo da u svakom Zvjagincevljivom filmu ovo već peti.
I pošto je Zvjagincev varirao sve vrste ubistva, yes. Sad očekujemo film o samoubistvu. Tako, to bi bio sledeći.
Da, tako da mi znamo da će se događaj tragično završiti jer i sam, tako intoniran sam početak jednim molskim pasažima, jednom kadar sekvencom na početku gde vidimo jednu tračicu plastika koja lebdi na vetru kao nit života koji će se uskoro prekinuti i ta ciklična struktura se ponovi se
to isto vidimo na kraju filma,
na kraju, kao da je život jedna tako vrlo krhka, nežna traka, život jednog dečaka koji odlazi u smrt. Vi ne znamo tačno šta se dogodi.
Da.
Ja sad što kažu, tineđeri spoilujem, odnosno otkrivam, ali kažem, ko zna Zvjaginceva, zna da je svaki njegov film nosi tu tragičnu notu. Mi ne znamo šta se tačno dogodilo.
Ali možemo da nasludimo.
Možemo nekako da nasludimo. Tako da je ovo jedna vrlo, vrlo surova priča o savremenom dehumanizovanom čoveku. Bilo da on živi u Moskvi, Beogradu, Parizu, Njujorku. Sad, da li bi se to desilo u Kinšasi? Možda, ne znamo.
Vesna Ucelini, dakle, veoma dobar autorski festival ove godine. Da pitamo naše gosta, Uglješu Šajtinca, da li vi više volite autorske filmove od ovih drugih? Da li uopšte delite filmove na autorske i one koji to nisu?
Ja lično ne. Ne, dobri, bolje ili spretniji ili nespretniji ispričani. To je to. I naravno volim po prirodi volim kakav takav happy end, ne mora biti.
Čak i Hanekeovski happy end.
Pa ne znam da tako nešto postoji, ali dobro. Nisam tako baš, ja sam postradao u smislu pitanja koliko sam ja sad sagovornik za praćenje savremenog filma, pošto sam ja sam negde u nekom obrazovnom procesu u podeli tog istorijskih perioda koji ja obradim sa studentima, negde počinjem sa antikom ili sam u antičkoj Grčkoj i završam to negde sa Šekspirom i onda ja sam vrlo jedan zaostao čovjek, mislim, za komunikaciju o tom šta je, ali večita je preporuka da najveća tajna je imati mere u svemu i mogu da odgledam film koji nema happy end, ali ako ima, mora da ima meru, to je ta večita tajna ravnoteže, da ispričaš priču, da ne kažeš sve i da uzbudiš i da se dopadneš i da ganeš ljude, to je to.
Sećamo se filma Huddersfield, za koji ste vi pisali scenariju i vašu dramu Huddersfield znamo. Da li nešto novo na filmu vaše možemo da vi očekujemo?
Ne znam, teško. Ne znam, možda će neko nekad poželjati da dramatizuje ili da ekranizuje nešto moje proze. Ja prosto nemam vremena i tehnološki sam se dosta udaljio, tako da ne bih se usudio da čak sam sad radim neki scenarijo, da ne, prosto ispao sam iz, nemam tu rutinu više.
Književnost je bezbedno utočište.
Pa nije baš, ne postoji bezbedno utočište, da znam, nigde nema, to je u stvari ko teži bezbednosti, da je bolje da ne radi ništa.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need.
Jesus to the lepers in your head. Well, did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing. Now it's all I got. We're born, but we're not the same. If we had each other, then we'd go in again. You said,
izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković Stereofonija Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem RTS izdavaštvo 655-2735
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko. Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp, Vrhovi, subotom od 23 časa, na drugom programu naše televizije.
Izdavačka kuća Dereta objavila je knjigu portugalskog klasika Fernanda Pessoe Knjiga Nespokoja. Ovu knjigu u emisiju Prvih pet preporučit će profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jerkov. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga Nespokoja odlično naslov zvuči, a koliko ono što je u knjizi odgovara ovom naslovu? Je li on baš dobro odabran?
On je izvrsno odabran. U nekim drugim prevodima govorili su knjiga Nemira i knjiga dakle, disquiet na engleskom, ali ovo nespokoj, to je zaista odlično pronađena reč, jer rekao bi se da vek koji je u tom trenutku bio pred Pessoom, a u ovom času je iza nas, je obeležen mnogim osjećanjima i da su to osjećanja koje pogađaju čovjekove egzistencijalne nesigurnosti. Pessoa je jedan čudesan pesnik i pisac i čovjek mnogostrukih ličnosti. U tim svojim zapisima, koje bi smo mi danas možda najradije mogli da pomenemo u Zagrićeve znakove pored puta, dao je jednu vizionarsku knjigu, jednu knjigu kjerkegorovske sadržine za 20. vek, u kojoj čovjek može da pronađe sva ljudska osjećanja, iščekivanja, i svu onu nesigurnost egzistencije koju recimo Leng nazva ontološkom nesigurnošću čovjekovog bića. To nije komplikovana knjiga, ja sam sad odjedanput ušao u neku veliku filozofsku priču, a ona to nije, to su divne lirske refleksije, to su savršeni mali kroki, to su onako ocene, to je jedna duboka borba za pitanje može li čovjek biti religiozan još uvek i u što da veruje. Jedna knjiga bi istovremeno prosvećena i zanesena. Mislim, izvanredna stvar, eto.
Evo, mogu li da pitam nešto? Koliko knjiga Nespokoja govori o Pessoi lično, a koliko o svetu u kojem je živeo?
Ona ne govori u nekom najneposrednijem smislu reči kao neka vrsta biografskih beležaka, ali sve što je Pessoa zaokružio kao celinu svog života ovde projektovao. Mislim, to je knjiga koju on kao i neka druga svoja dela objavio pod heteronimom, i to na vrlo komplikovan način, tako što je zamislio jednu ličnost, jednog čoveka, jednu celinu njegove biografije, položaj u istoriji književnosti i svemu drugome, i onda se potpuno utopio u njega. Međutim, znate šta, to je, kako bi se rekao, samo jedan fantastičan filter da vi vidite veličinu stvaralačke imaginacije prelomljenu kroz jednog posrednika koji je fikcionalan, zamišljen, a koji ponekad deluje toliko stvarno da se meni čini kada bih bio istoričar portugalske književnosti, da bih o svakom od tih Pessoinih heteronima, likova koji on izmislio i stvorio njihovo delo i biografiju, morao da pišem kao zasebnom stvaralcu istorije te književnosti.
E sad, prošlo je više od, ajde da se računamo, 80 godina od Pessoine smrti, ako se ne varam. Koliko je živo njegovo pisanje danas?
On je na čudan način dopirao do nas i ovaj početkom 70. godina su objavljene prva njegova zbirka pesama. U periodici se moglo pronaći, naravno mogli su se naći tragovi otisti dakle, njegovog pevanja. Ljudi kao su bili Mija Pavlović i Ivan Lavić, pa oni su prožeti dakle, jednim iskustvom čitanja Pessoe još 50. godina. I onda je, zahvaljujući pa ideji, objavljeno na nekoliko prevoda. Jasmini Nešković, znači, koja je stvarno sjajno prevela dakle, Kampuša i dosta su uputila sve to. Zatim, zahvaljujući ovaj, B92 njihovoj izdavačkoj kući, dobili smo knjigu Saramagova Smrt Ricarda Reiša, to je također jedna od tih njegovih heteronima. I evo sad, kad u ovom času stiže ova knjiga, mi ipak imamo iza nje i heteronima objavljene u Službenom glasniku, imamo još jednu knjigu kratke proze, imamo znači, nekoliko knjiga poezije. Dakle, spremni smo da se suočimo sa celinom ovog pesničkog lika i usuđujem se da kažem, možda ću malo pretjerati, ili možda i ne, teško da ćemo tako lako pronaći tako velikog pesnika, pisca 20. veka ponovo da ga sad ovako veličanstveno predstavimo našem čitalaštvu. Tako da je ovo jedan veliki zgoditak za sve ljubitelje svjetske književnosti.
A šta je ono što vi najviše cenite, volite kod Pessoe?
Ne znam i sam šta bih vam rekao. Dakle, ovdje sam nekoliko čudnih trenutaka. Bio sam vrlo mlad dečak kad je ta knjiga izašla u Rijeci i onda sam se zaprepastio koliko ona imala nekakav odjek za mene. Samo što sam prestao da čitam futuristi i ekspresionisti, jedan put mi se Pessoa otvorio kao jedan pesnik kome se valja vratiti. Mislim da volim kod njega apsolutnu, ali apsolutnu nepretencioznost književnog stvaranja. On je čovjek sedeo, pisao, to što je napisao ili objavio kao da njega u tome nema ili stavio jedan veliki sanduk koji sam imao prilike da vidim u Lisabonu u njegovom muzeju i u kući gde je živeo. Znači, to je gotovo jedan ideal apsurdnog stvaraca koji stvarno hoće da stvara. Neće da učestvuje, neće da pobeđuje, neće da se projektuje, neće da se... samo hoće da stvara. Mene to opčinjava napokon taj repertoar njegove osjećajnosti. Ja pročitat ću vam jednu misao. Kaže ovako, svaki je napor zločin, jer je svaki pokret mrtav san. Toliko je moćno ono što mu prethodi u nama, da kad ga već učinimo kao gest, ono što je najbolje, a to je naš doživljaj toga zbog čega se pokrećemo, već je prošlo i već je san koji je prošlo. Jedna, prosto fascinantna misla. Možete, dakle, da otvorite knjigu gde god hoćete i dakle, da je čitate, gde naletite na nešto i, ovaj, i svaki put ćete biti na poseban način ovaj, ganuti. Ima tu i nekih sloboda, mislim, kaže ovako, u ovom duhovnom duhu iz 1914. godine. Aktivni život uvijek mi se činim kao najneprijatniji način da se izvrši samoubistvo. A onda ima jednu savršenu takvu pesmu koja kaže upravo to, dakle, da sve što nastaje, nastaje, dakle, dok mi to smišljamo, dok tražimo. Naravno, nisu sve misli ovako turobne, to su ove dve koje sam ja obeležio sa svojim ljubavim za cinizme. Ima drugih koji su, dakle, potpuno drugačije, mislim.
Dakle,
ima tih malih priča, ima recimo jedna iz 1920. Kenotas ili tako, dakle, ovaj, celih malih mikropriča, ovaj, to je sjajno.
Dakle, sve preporuke za knjigu, knjigu Nespo koja Fernanda Pessoe, čuli ste ih od profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Jerkova. Profesore, hvala vam.
Hvala vam.
I nekako priča o Pessoe je dobar šlagvort da konačno otvorimo priču o novoj pripovedačkoj knjizi Uglješe Šajtinca, vašeg i mog gosta, poštovani slušalci, Žena iz Huareza, izdavače Beogradski arhipelag. Uglješa, vi imate, ovo vam je treća knjiga priča, prva Čemer, objavljena je 97. Banatorium 2014. Za Banatorium ste dobili Andrićevu nagradu i evo sada Žena iz Huareza. Priče nekako sporo nastaju.
Sporo nastaju? Pa da, možda kao...
Odnosno knjige priča.
Pa u sama... Sama faza ispisivanja tih stranica nije toliko duga. Ja sam i pod pritiskom vremena kojeg imam, kojeg za to mogu da odvojim u specifičnim uslovima, da radim, da pišem noću kad se nekoliko dana sastavi, da sam slobodan i tako dalje, i onda to može da nastane relativno brzo kao ispisati ono što je unutra, ali da, sam zametak i razvoj od ideje do ideje o mogućoj celovitosti tog iskaza koji želiš da izneseš, to možda traje, ali ne, ja moram da, recimo, ja sam to morao da napišem, recimo, u nekom intervalu gde se, ne znam, možda, pa nije ni mesec dana to nastavilo. Jer ja, ali sam imao sve beleške, sve konstrukcije, i bukvalno sadržaje priče sam imao ispisane na papiru, imao sam tako jedan otvoreni fajl koji se zvao buduća proza i tu je bilo gomila nekih beležaka koje sam ja posle sredio i sastavio i razdvojio u priče. Ona dugo nastaje, ti razmišljaš određene ideje i za nedeljama možeš razmišljati te ideje, ali imaš još najmanje dve ideje, tako da po 3-4 priče mogu paralelno da nastaju u mislima, dok je samo izvođenje, to pisanje, to može da se uradi za dve nedelje faktički nespavanja. To.
Žena iz Kuareza, ova vaša knjiga izašla je uoči sajma knjiga, još nismo imali mogućnost da čitamo neku kritiku, niti ste vi dali bilo kakav intervju o knjizi. Nekako je vaš tempo i neka diktira i neka vrsta povučenosti, čini mi se, vaše.
Moja povučenost.
Aha.
Pa ja vodim u tom smislu višestruki život. Ja ne živim od pisanja, ja živim od toga što sam zaposlen u državnoj ustanovi koja se zove Univerzitet u Novom Sadu i ja prihodujem i obezbeđujem sebi životne uslove tako što prosto radim kao nastavnik u školi. Mislim, to je to. I meni je to veoma važno i važno mi je to što radim tamo i sa tom decom. Ja sam bezdetan u svom realnom životu, ali imam ih toliko koji dolaze sa idejom da i sa verom da mi možda možemo da otkrijemo barem delić neke veštine u pisanju. U ovom slučaju to je naravno pisanje za scenu, za etar, za ekran, za veliko platno, i
sam konstatovala da retko govorite o svojoj književnosti.
To što to zaokupljuje čoveka, onda meni dođe pisanje ovakvih stvari, pa i priče, meni to dođe kao jedna vrsta negovanja neke male zatvorene, svedene bašte koja se nalazi u okviru parcela na kojoj ja živim. A ovo sve drugo je napolju i nadam se da će biti vidljivo jednog dana, ne daj Bože u toj opsednutosti sobom, da oni sutra govore kako sam ih ja nečemu naučio. To me uopšte na to niti računa, niti to po meni važno, nego postoji i ta misija prenošenja nekih veština. A kad ja mogu u svojoj radionici da radim, pa tako se povučem nešto sam ili sa sobom, tako nastaju te knjige. I onda gde je sad tu vreme da ja idem da dajem intervjue, gde je sad tu vreme da ja gostujem u emisijama, televiziji, u novinama. To ja nemam prosto živaca za to, i ja nisam ta vrsta autora. Ja zaista ne moram, da izađem iz svog karaktera pa da kažem: pa brate, i ne moraš, ti imaš neku, ti si se obezbedio, radiš u školi, i zašto bi to radio? Ne osuđujem one koji ništa drugo nemaju i u tome to moraju da o tome i na tome rade na svakom planu, pa je onda i svako pojavljivanje i svaki intervju i svaka popularizacija samog sebe u stvari deo plana da se opstane. Mislim, nemam ništa protiv, kako bi to neko rekao, populizam i tako. Mislim, čovjek mora nečeg da živi, da radi. I svako od nas ima neki vid i način borbe za opstanak.
Koji je samo odabrao. U ovoj knjizi Žena iz Huareza je 7 vaših priča, uz naslovnu i priče Beduin, Ode sve, Migrantska kriza, Moj Al Magrib, Ljuskar, Niponska šuma. Po mom osjećanju čitalačkom, ova knjiga je nešto kompleksnija od knjige Banatorium. Razume se, svaka vaša knjiga je drugačija, i to je dobro. I te promene, ipak na kraju to izgleda kao knjiga koja ima koncept. Da li ste mislili vi ste rekli u jednom trenutku malo pre da imate plan, buduća proza, šta će, ne znam, biti, ali da li pravite koncept pripovedačke knjige?
Ne.
Ili se on nekako prirodno na kraju sklopi?
Da.
Odgovori su vam baš opširni.
Pa to bi bilo ono kao zaokružite, a da ako potrebno pojašnjenje. Neke priče koje sam želeo, nisam mogu, nisam stigao da uradim, nisu ušle ovde, vjerojatno će biti u nekom narednom izdanju. Nisam ih ni napisao još uvek, tako da stao sam u jednom trenutku kad sam rekao ne mogu više, umorio sam se, dosta je. Što se tiče mog izdavača, ja sam prošli put se desilo sa Banatorijom nešto slično, ja sam poslao priče u nekakvom redosledu Gojku Božoviću i rekao sam mu: Gojko, nemam snage da pravim raspored i nemam naslov knjige. I on čovjek meni napravio raspored tako kako vidite u knjizi i rekao je: dobro ti je ovo žensko urez, to bi mogu bude naslov knjige. Ja sam rekao: važno, dobro.
Imate odličnog urednika. Dobro,
ne, hoću da kažem, mislim, meni je to, što se priča tiče, one, evo recimo, one su zgodne po nekom svom formatu. Mi često, nažalost, u stvari danas kod nas sve ređe, imali smo i u dnevni štampi rubriku pa se objavi neka priča, mislim, ljudi objavljaju priče, eto. I nekad smo nešto pročitali, neku priču pa nas je zainteresovala, a prvu koju smo pročitali od toga autora bilo je u novinama nešto na pola strane. Tako da, to je samo dokaz da svaka priča u stvari može funkcionirati za sebe i teško je, i čak i da sam se maksimalno trudio, to je potpuni, mislim, onako idiotski, ljudi uđu, odu na pijac ili na izložbu slika i teško, zar da ih sad teraš, da li da idu s leva na desno ili s desno na levo, nećeš ti odlučiti o tome šta se njima sviđa, tako da potpuno je bezbedna svaka od tih priča za sebe, ne ugrožavaju jedna drugu i eto, to je.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Queria ser un avio perdido entre o azul do mar. Debaixo d'acqua vai morrendo meu canto a naufragar. A noite de todos os teus dias queria ser uma ilusão de infância, o tempo que passou, dos beijos que nunca me deste, queria ser o sabor, toda a beleza que passou ao teu lado. Ai, amor, sabe apressar o tempo, sabe encher o espaço, sabe parar a noite para não. De haver verão, o desejado paraíso do mundo que acabou. Eco da música o bordou silêncio. Será a janela aberta, o cheiro do jardim. No dia da queda, quero ser uma ave subir. Será a tua vida e olhar com teus olhos. Entra.
emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vreme da kažemo nešto o izložbi Branke Kuzmanović, dispozicija u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Akademija. Snežana Stamenković, Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, pozdrav našim slušalcima, tebi i našem gostu.
Reč je o izložbi na kojoj nisu samo grafike, nego su, tu je i video rad, tu su i radovi u drugim tehnikama, neka vrsta autopoetičkog istraživanja.
Tako je, na neki način Branka Kuzmanović u ovoj seriji radova koje predstavlja u Centru za grafiku Akademija se osvrće na sopstvene radove i kao da ih reinterpretira, odnosno iščitava ih na poseban način, ali ona to radi već unazad neko vreme. Naime, 2011. godine ona je radila doktorski rad, doktorski umetnički projekat, doktorirala je 2013. godine na Fakultetu likovnih umetnosti i taj projekat je ona realizovala u salonu Muzeja savremene umetnosti, reč je o izložbi Intersticiji. Ona je taj projekat koji je bio ambientalna interaktivna instalacija iskoristila za video rad Reversibil. I taj video rad, on je predstavljen unutar izložbe dispozicije i na neki način taj video rad i čitava serija radova dispozicije su svojevrsna čitanja tog doktorskog umetničkog projekta Intersticiji. Sve je u međusobnoj vezi zato što se zapravo radi o razrađivanju jedne ideje u različitim medijima. U prvom slučaju to je bila ambientalna interaktivna instalacija, u drugom video rad, a sada u Centru za grafiku je zapravo serija crteža i grafike koje na neki način nisu samo razvijene na papiru, već se na neki način razvijaju kao trodimenzionalni objekti ili nekakve slike u prostoru koje izlaze iz prostora, pošto ona kombinuje pleksiglas i neke druge materijale, tako da te grafičke forme nisu isključivo grafičke forme. Dakle, to delikatno njeno prevođenje ideje izvedene u instalaciji je zapravo metafora različitih prostora, mentalnog i fizičkog, možemo ga tako shvatiti, koji definišemo samo kroz mrežu odnosa koju razvijamo unutar i izvan njega sa ljudima, zajednicom, okolnostima koje nas okružuju. Tako da je na indirektan način rad Branki Kuzmanović ne samo autoreferentan, već i referentan u odnosu na početnu priču koju ona ima. Ona se uvek odnosi na nekakvu širu društvenu zajednicu, na nekakve pojave u društvu, na veze koje se odnose u društvu, s tim što Branka Kuzmanović, kao što to inače uvek radi, vrlo delikatno i vrlo sofisticirano prevodi to u jedan apstraktni likovni jezik i ono što možemo vidjeti su zapravo apstraktne forme, apstraktna geometrija kroz koju ona razvija te delikatne međuljudske i mentalne odnose.
I nama se, iako ne znamo ovo o čemu si govorila, to može dopasti jer je reč o zaista vrhunskim grafikama.
Tako je, dakle do 12. decembra ja preporučujem našim slušalcima da odu u Centar za grafiku, vide ta istraživanja Branke Kuzmanović koja će ih možda podsjetiti na nešto što radi, ali opet s druge strane ipak je reč o novim radovima jer su izvedeni u drugoj tehnici koja zahteva dvodimenzionalna rešenja i potpuno nove pristupe u rešavanju maltene sličnih problema ili bar istih polazišta.
Snežana, hvala. Bila je to Snežana Stamenković. Sve preporuke za izložbu Branke Kuzmanović, dispozicije, reč je o Centru za grafiku Fakultete likovnih umetnosti, naravno. Gost emisije U prvih pet, Uglješa Šajtinac, pisac. Počeli smo priču o vašoj knjizi priča Žena iz Huareza. Najčešće pominjana reč u današnjoj emisiji je reč priča. Neke od, odnosno više manje sve se priče se bave nekom vrstom putovanja, bez obzira o tome da li je reč o migrantima ili je reč o unutrašnjem putovanju glavnog junaka ili o realnom putovanju koje ne može da završi. Koliko su je putovanje podsticajno za pisanje? I koliko se konkretno putovanje, kao recimo u priči moj Al Magrib, koliko se može fikcionalizovati i od njega napraviti literatura?
Pa zavisi koliko si inspirisan da tokova koji mogu da podstaknu čitavca da dalje razvije ideju sam, spreman da još pridodaš onome što bi bio samo, kako bih rekao, jedan možda uobičajen i jedan tako svedeni izveštaj sa puta. A putovanje je sve je kretnja u stvari. Kretnja je skoro, kako bih rekao, svaka kretnja je putovanje, bez obzira da li čak prelazimo kraću ili distance razmera da putujemo s jednog kontinenta na kontinent. Kretanje u ovom slučaju, eto tu imamo priče, neke od njih su pomenute, da kao kretnja koja se dešava negde unutar junaka, i koja je intenzivnija je ta kretnja i taj put koji se dešava unutra u biću, nego njegovo realno kretanje u prostoru. A pošto u stvari se radi o dve dimenzije, o ovoj realnoj u kojoj mi vidimo ili možemo da zamislimo da se neko kreće, meni je prosto po prirodi stvari ne mogu da kažem cilj, ja nemam nikakav cilj, ja nemam nikakvu ideju, ja nemam nikakvu tendenciju, ja prosto ono čemu ne mogu da se oduprem, ono što iz mene onim sibilski kroz mene prolazi kao da stojim nad onom rupom u Delfima i ne mogu da ja sam se tim gasovima odao koji mi govore da ili budi u mojoj svesti važnost priče o tome da koliko se dešava izvan nas, koliko se dešava i u nama. I čak mogu da kažem da kako vreme prolazi ili kako nas život umiruje u pogledu toga da ja nisam više ni tinejdžer, ni mlad pisac, niti nekakav tu onaj bon vivan u nekim godinama, ono, da ja sad vodim nekakav uzbudljiv život mladilački, stvar se usporava s te strane, ali iznutra ne prestaje da biva možda čak i brže nego pre, jer su naše asocijacije, ono što nas vodi, ono što zamišljamo, sve što je bilo, sve što je moglo biti, sve čemu smo se nadali i sve ono što je ostalo od onoga što smo se nadali su kao neka četiri neverovatna toka koje se non stop mešaju, konstantno uzburkavaju, pene, i mi pod dejstvom one struje koja je najjača, u stvari, evo to ja pripovedam u svakom trenutku o jednoj od tih stvari. Tako da mislim da ne bih sada da sumiram, ali ja jesam s tome sklon, sve nekako izbjegavajući da pričam mnogo o knjizi koja je napisana, ima svoj početak, sredinu i kraj, ali čini mi se da sam napisao ono što sam želeo, knjigu otprilike, mislim, želeo, ako sam uopšte nešto želeo, želim samo da kažem, da može da se kaže u jednom trenutku da je knjiga u svrsi buđenja takvih strujanja u samom čitaocu. A onda je to prava stvar, to je onda onaj konačni doživljaj, njegovo sopstveno lično čitalačko iskustvo.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. 12 sati 6 minuta, vašem i mom gostu Uglješi Šajtincu i meni pridružio se moj mladi kolega Dejan Vojvodić. Dejane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vi ste pratili pre neki dan u biblioteci grada predstavljanje, dan posvećen Ivi Andriću i predstavljanje zbornika koje je biblioteka objavila pod imenom Andrić Beograd priča. Urednik ove knjige je profesor i pisac Mihajlo Pantić. I kako je profesor Pantić koncipirao ovu knjigu?
Tako je, u okviru 125. godišnjice Andrićevog rođenja biblioteka grada Beograda u saradnji sa zadužbinom Ive Andrića odlučila je da i na ovaj način obeleži tu godišnicu. Sam zbornik tekstova, a ne priča, s razlogom kažem tako, jer su unutra priče 10 naših savremenih pisaca koje je profesor Pantić odabrao. Jedan od kriterijuma bio je to da su pisci zastupljeni u zborniku, dobitnici Andrićeve nagrade. Zbornik je koncipiran tako što je na početku dat Andrićev tekst. Izbor Andrićevih tekstova o Beogradu, na početku je onaj o desetogodišnjici oslobođenja Beograda od nacizma, da bi sledili oni zapisi gde se Beograd pominje u znakovima pored puta, u gospođici. Na početku glavnog dela dat je jedan kritički tekst Ženete Đukić-Perišić iz zadužbine. Reč je o tekstu Andrić i međuratni Beograd, u kome ona analizira Andrićev život u međuratnom Beogradu od te 1919. kada on dolazi do 1941. Tako da
je dat jedan lep uvod u tu dvojnost u stvari ovoga zbornika. E sad, tu su dalje priče Jovica Aćina, Vladislava Bajca, Mira Vuksanovića, Mirka Demića, Vuleta Žurića, Gorana Petrovića, Vladimira Pištala, Milete Prodanovića, Milisava Savića i samog Mihajla Pantića, koji se nije opredelio, dakle, za nekakav urednički tekst, nego je dao priču. Sve ove priče imaju veze sa Andrićem, posvećene su Andriću.
Pa, priče su posvećene Andriću na taj način što je Andrić glavni junak svih ovih priča. Sad, te priče idu od biografskih, to jest od nekih zabeležaka biografskih samih autora, preko epistolarnih formi, kakva je, na primjer, Pištalova, znamo da on ima i roman koji je u toj formi o Andriću, do klasične priče, kakva je, na primjer, priča Gorana Petrovića. Sad, tri priče koje bih ja izdvojio, koje su meni ličile na bitne u našem odnosu prema Andriću i onom što su ti pisci tu rekli. Prva priča je priča Vuleta Žurića, koja nosi naslov Andrić koga ne bi bilo. Žurić na zanimljiv način posmatra dve bitne tačke u Andrićevoj biografiji. Prva je vezana za 1914. godinu, za trenutak kada Andrić u Krakovu u večernjim satima 28. juna saznaje da je princip u Sarajevu ubio Ferdinanda. U tom trenutku Andrić odlučuje da ne svraća u svoj stan, znajući da će biti pod sumnjom, i odlazi direktno na voz.
Ali nemojte do kraja ispričati priču.
Druga bitna tačka jeste Andrićeva internacija iz Nemačke, gdje on odbija da ode u Švajcarsku i odlučuje da se vrati u Beograd. Sad, na zanimljiv način Žurić daje eventualna rješenja šta bi bilo da Andrić u ta dva...
Da nije tako postupio.
Da nije tako postupio. Mm-hmm. Dakle, on se jasno određuje i neću do kraja ispričati na koji način mi sudimo o Andriću na osnovu te dve biografske činjenice.
Tako je. Koje priče još izdvajate?
Druga priča je priča Gorana Petrovića, za koju sam rekao da je po meni jedina možda klasična priča u zborniku na onaj tradicionalan način. Goran Petrović se na nekom unutar čovečanskom planu povezuje sa Andrićem, pa tako i gradi taj Andrićev lik koji je blizak Andrićevim junacima. On se šeta gradovima Andrićevog života od Višegrada, njegovog djetinjstva, preko Maribora gdje je bio u zatvoru, Madrida, Berlina, Pariza, do Herceg Novog gdje Andrić provodi svoje penzionerske dane. Dakle, Goran Petrović nam daje kroz te manje segmente svoje viđenje Andrića i Andrićevog djela. Zanimljiv je njegov junak. Andrić je kod njega možda pavićevski onako malo predstavljen kao junak koji u mraku savršeno čitko piše. I to je možda najbolja metafora Andrića koja je data u ovom zborniku.
I priča, rekli ste, tri priče izdvajate, koja
tako
je
na kraju, izdvajam priču akademika Mire Vuksanovića, koja je zapravo svojevrstan eksperiment. Miro Vuksanović uz znakove pored puta u određenom vremenskom periodu pravi svoje zabeleške, koje su ti mali segmenti. Kada je pozvan da napravi priču za ovaj zbornik, Miro Vuksanović je iz tih svojih zabeležaka pronašao samo one delove gde je Andrić pomenut. I neverovatno je kako se svi ti segmenti koje on, kako kaže, nije dorađivao, uokviruju u priču, i to neverovatno najbolje pokazuje šta je nama Andrić i na koji način je Andrić u našoj podsvesti ovih pisaca, autora koji su navedeni u...
Dakle, sve preporuke za lepu jednu knjigu priča, opet, čitav dan pričamo o pričama. Andrić, Beograd priča, izdavač je Biblioteka grada Beograda, bio je to Dejan Vojvodić. Dejane, hvala. Uglješa Šajtinac, vaš i moj gost. Evo, još samo jedno pitanje, Uglješa, ako smem, o ovoj knjizi Žena iz Kuareza i neću više. Pomenula sam priču Moj Al Magrib. Reč je o nečemu što se vama u životu stvarno desilo. Poslom ste krenuli u Maroko, niste znali da vam je potrebna viza i niste mogli da uđete u Maroko. Morali ste da se vratite.
Ušao sam ja u Maroko.
Dobro, ali na aerodrom.
Ne, ja sam ušao, ja sam pokušao da izvrdam na sve načine. Uhoćen sam na poslednjoj stanici.
Dobro.
Znači, sad, u toj nije... učešnosti... priča ovo je o noću policiji i onda su me tek deportovali.
Nije priča ni dokumentarna, ni anegdotska, nego ste nadogradili je.
Pa, da li ja ličim nekog ko ne bi nadogradio? Si to prosto... šta, evo, ja sam siguran da se to u stvari svako me dešava, samo što sam ja požurio da je napišem sa tim osjećanjima koje su se u meni budila, jer je to jedan neverovatno živopisan predeo. To je, vidite, prvi put u Maroku sa svim onim, sa Casablancom, sa Exuperijem, sa svime što znate o istoriji tog dela severo-zapadne Afrike i mislim, kako onda može da budete mirni.
Mm-hmm.
To je to.
Je to pisac priziva događaje u stvari? Koji će mu posle biti materijal za pisanje.
Pa ali ne mora...
Ja prosto ne mogu da shvatim kako niste, kad ste krenuli poslom, negde proverili da li za tu zemlju treba viz.
Pa zato, eto, to sam ja. Ja sam odlazio tamo službeno i mene je trebalo da onaj koji me je slao da mi proverite podatke, jer ja radi, ja nemam vremena da kupujem ni avionske karte, ni da proveram da li mi treba viza za Maroko. Ali koliko god da mi je tu naneo, kako da kažem, bol i patnju, ja sam beskreno zahvalan, jer sam ne imajući vizu bio u situaciji da u stvari vidim i kako izgleda taj pritvor u tom malom mestu skoro s jedne strane pustinja, s druge strane Mediteran, da pokušavam da se sporazumem s ljudima koji svi osim arapskog možda govore samo francuski, a ja sam govorio taj najmikronski mogući francuski, pomoći se neke imenice, i engleski koji je tu i tamo neko nešto mogao da razume. I onda nije vam sve, kad vam izvode te papiri i kada vi vidite kad treba potpišete taj papir na osnovu čega oni vas deportuju, vi vidite da je u stvari 1000, ne znam, 600 i neka godina u toku
po njihovom kalendaru.
Tako je, da, i to je fenomenalno. Kako onda da ne bude fantastična priča? I tako, mislim, eto, to ja sam zahvalan beskreno svima onima koji nisu dovoljno brinuli o meni, jer su mi mnogo
dobrog materijala.
Mnogo su mi time slobode dali, da.
Kind of life, it's never Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U prvih pet po snežnom danu stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Jesi dobro uspela? Ja sam jedva stigla danas.
Po polumaratonu.
Zbog polumaratona.
Danas je tek zabavno. Dobro, to je tako uopšte. Kod nas svako malo.
Snežana će nam nešto kazati o jednoj zanimljivoj izložbi fotografija. Autor je Aleksandar Kelić. Budućnost sećanja je naziv izložbe. Kelićeve fotografije znamo. Ova serija je kakva?
Ova serija je prvo interesantna zbog toga što da ne piše ispod koja godina i koji je grad, ne biste znali ni koja godina ni koji je grad. A live fotografija snimljena na ulici zove se izložba Budućnost sećanja. U galeriji u Singidunum u Beogradskoj, to je ona galerija koja je u podrumu prodavnice kojoj se prodajele, mislim, i umetnički predmeti, eto, tako da inače, govorim, članova Ulupuca.
Tako je, Udruženje likovnih,
Udruženje likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Srbije. Galerija koja je relativno mala, skromnih dimenzija, pa sad se prilično, čak rekla bih, i da je nevidljiva. U jedno vreme pre nekoliko decenija ona imala vrlo interesantan i uzbudljiv program. Sad se to negde malo, pa nekako rekla bih, smirilo, ili oni koji prave program, prave takav program da nekako nije uvek u žiži javnosti, ajde tako da nazovem. Ova izložba je nešto što odskače od mnogo toga, s tim da bih ja rekla da je bio neki bolji prostor, mogle su veće fotografije da se naprave, da bude, znači, drugačija produkcija, i to bi mnogo bilo drugačije u postavci. Međutim, te fotografije govore jednu univerzalnu priču, negde vas podsjeću i na Bressona. One su slikane, znači, life tehnologijom u velikim gradovima od 84. do 2017. Ali ono što vidite na tim fotografijama je nešto što je, rekla bih, univerzalno, što možete da vidite, recimo, Niš 94. bi mogao da bude i, ne znam, Mostar 2015. recimo, ili Beograd, ili kada govorim, nije su, znači, gradovi samo u Srbiji, tu je Reykjavik, pa i Žagubica 2007. Bolonja, Parma, Istanbul, znači gradovi u kojima je on putovao. Međutim, vi nećete videti da su to gradovi, to su detalji i slike iz života. S druge strane, kada gledate neke stare filmove, vi ste pominjali kako ste zastarili
vi ste u možda starim pozorišnim predstavama, ali kad gledate stare filmove, neke scene vam iz, pogotovo kada se snimaju dokumentaristički, izgledaju da bi one mogle i danas da budu, recimo, neki kadrovi potpuno danas snimljeni i da budu takvi. E, to je nekako budućnost sećanja. Mi se možemo setiti nekih detalja iz nekih gradova u kojima smo bili. Ti detalji su ne toliko specifično vezani za taj određeni grad. Neće vam se uvek činiti da ste po tom gradu ili po nekom posebnom detalju, ali će vam se činiti po nekakvom svetlu, senci, rasporedu ljudi, po nečemu što negde se ureže u naše pamćenje kao fotografija koja vam u trenutku kada vidite nešto slično vas prosto teleportira u određeno vreme. Meni su ove fotografije bile jako uzbudljive na jedan način koji nije, rekla bih, spektakularan, ali vas negde podsjeti na obične stvari u životu, koje kad nekom kažete najvažnije možda u životu imati taj nekakav smireni život, bez, ponekad i pomalo dosadan, onda vi mislite da je to bez veze. Kad vam to nestane iz života i kad počinjete da živite vrlo uzbudljiv život, da vam taj život presedne, onda se sećate tih nekih detalja koji vas odvedu u neko vreme, u neke prostore, u neke emocije, u neke godine. Da li je to mladost ili je školovanje ili su godine, nije važno. Ali svakako meni se čini da ovu izložbu treba pogledati. Ti ljudi koji, ima jedna fotografija iz Praga koja je meni jako uzbudljiva, rađena je pre nego što je pao taj veliki socijalizam, i u toj fotografiji možete da ispričate priču o dva čoveka koji su usput negde slučajno snimljeni. Vaša priča je jedan film, svako od ovih fotografija je jedan film, svako od nas ima dovoljno mašte da ima mnogo filmova u svom životu. Znači, pogledati izložbu Budućnost sećanja
Aleksandra Kevića, znači u galeriji Ulupuca Singidunum u Knez Mihajlovoj. Snežana Ristić, Snežana, hvala. Uglješa Šajtinac, gost emisije U prvih pet. Uglješa, vi pišete i za decu. Objavili ste romane za decu Vetruškina ledina 2006. Čarna i nesvet 2013. za koji ste dobili nagradu Politikinog zabavnika. I evo ove godine Bandu neželjenih ljubimaca. Ova knjiga je izašla kod Čačanske pčelice. Banda neželjenih ljubimaca je pomalo apokaliptična priča koja čak na momente nisam sigurna da je za decu, ili, a sigurna sam da nije samo za decu. Šta je bilo važno da kažete u ovoj priči? Reč je o životinjama koje su u prirodnoj katastrofi zaboravljene. Niko nije obratio pažnju na tu prodavnicu gde se ona nalaze i gde one žive. Šta vam je bilo važno i da li kada pišete za decu, da li imate nameru da budete didaktični?
Pa naravno, i za ljudi zrelije i srednjeg doba, i za decu, uvijek je dobro da imaš nešto, neki detalj koji si otkrio nekome, za koji ću sad možda prvi put čuti, ili taj nivo je uvijek važan, ali pošto niti je to udžbenik, niti je to neko sredstvo, neki vodič za preživljavanje, tako, važno mi je bilo da u toj jednoj složenoj priči se stanište broja lica koje se u njoj nalaze. Karakteri su naravno svi odreda, ti potencijalni kućni ljubimci. Pa početi bi samo, eto, kao pomenuli ste da je u pitanju prirodna katastrofa. Katastrofa stvari nije prirodna, nego je neprirodna. Nešto se desilo pod uticajem ljudskog faktora. Ljudi nema ni na početku, neću da otkrivam sada da ih ima do kraja, ali ceo jedan univerzum sveden na njih desetoro koji žive u stvari u prodavnici ljubimaca mora da se transformiše da bi oni opstali. Tako, to je interesantno, zato što moraju da pokušaju da žive na način na koji nisu do sada navikli da žive. I to je ukratko jedna priča o, još jedna priča, sve su knjige u stvari, kako bih rekao, sve priče tog avanturističkog, jednog, rekao bih, skoro kao road movie predloška u obliku knjige za decu, su priče o odrastanju i to je to, oni moraju da odrastu i da žive transformaciju da bi opstali. I ja mislim da naravno tu ima za knjige za decu koje dugo žive, onda kažemo da nisu za decu, nego, a stvari nije tačno, nego mi smo kao fizički odrasli, a psihički nismo uopšte. I ja nisam nikada, i mislim, kako da kažem, smirio se jesam, ali nisam svoju maštu želeo da obuzdavam nikada. I to je jedan rat koji čovjek mora da vodi u ovom svetu koji, deca su naravno najosjetljivije, najviše brige imamo za njih da ne dožive stvari koje bi mogli kasnije upravo u životu da dovedu do toga da ne mogu da se izbore za same sebe, da sačuvaju neku slobodu i snagu da delaju u stvarima u kojima može ispostaviti su dobri. Svako dete ima neki talent, neki...
Da li je, oprostite...
Da, ali kažem, nije isključivo knjiga ni za decu ni za odrasle. Siguran sam da bi se tako naprosto nešto ne postoji, osim, znate, u pedagogiji. Mislim, to može da odredi neko ko se bavi time ili procenjuje šta je uzrast, ali mislim da smo i mi bili spremni u neodređenim godinama da čitamo neke knjige kao deca, i da je to uvek i da smo naravno otkrivali druge stvari kasnije čitajući istu tu knjigu, ali naprosto radi se o tome da ko protira maštu iz svog života ili iz svoje svesti, pa taj neće nikada, mislim, moći čitati nijednu knjigu, a ne za decu. Ili za
a koliko je lakše ispričati, odnosno reći neke stvari koje, neprijatne stvari, ako su junaci životinja, ne ljudi, ako se ljudske osobine daju životinjama?
Pa nema tu životinje, to je potpuno jasno da su oni, mi ih iznačujemo sa sobom, oni imaju značenje ljudskih bića, mislim, to je lafontenovski, to je, mislim, kako bih rekao, kao knjiga o džungli, kao, ne znam, kao Bambi, mislim, oni su životinje, ali oni imaju takva osjećanja, gaje jedna prema drugima, koje su sklone nama, ljudima, mi smo svesni, da ga nazovemo ljudski svet, iako to sve jedan isti svet, da taj osjećanja postoja, a samo smo ih zamenili životinjama. Zašto? Zato što, jeli, pa ima tu malo romantike, sentimenta, i naravno ima elementa uzbuđenja, jer mi strahujemo za one koji su manji od nas, a to su životinje malog uzrasta, mislim, ono, male veličine. Zašto sam stavio na ta dva moto postoje na početku knjige, to su, pomenuo sam već Kiplingovu knjigu o džungli, i to je taj citat: ne postoji nijedno stvorenje, postoji li u džungli stvorenje dovoljno maleno da ne bi bilo pojedeno? Ne. To mi je ovaj, obsesija, ta rečenica u takvoj knjizi, znate, to je ta najava da živimo u surovom svetu, ali da moramo nastojati da se održimo što je duže.
Čujemo malo muzike u emisiju Prvih pet.
Al si krala i neverna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala o mladosti, u mladosti prošlosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas.
Sati 36 minuta, sneg u Beogradu, imali snega u Subotici, pitamo iz studija 2 Radio Beograda, moju koleginicu Miru Knežević koja je tamo. Miru, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, tebi i našim slušalcima. Ima snega u Subotici, padao je krupan, sad je onaj pravi sitan, znači zadržat će se.
Desire, Central Station Festival, kao i svake godine, koliko je predstava, odnosno... Kakve su predstave došle na festival i šta bi izdvojila, Miro, kao posebno dobro?
Hoću da kažem da je festival počeo praktično prošle subote, znači 9 dana, svakog dana su po dve predstave, pa sad neki naši slušalci računaju, ali ono što sam ja uspela da vidim na ovom festivalu, različite su predstave, znači videli smo dve dokumentarne predstave, jednu predstavu kao, da kažemo, teatra, fizičkog teatra. Videli smo jednu monodramu i čeka nas večeras predstava koja se ovde očekuje sa velikim nestrpljenjem Olivera Frljića, autorski njegov projekat, tako da će to biti Second Exile, Narodno pozorište u Mannheimu. Od ovoga što sam videla do sada, prosto čovek ne može da izdvoji šta je dobro, jer sve je dobro. sve predstave su svaka na svoj način zanimljive, interesantne. Ono što ih krasi, to je različita rediteljska poetika, različito rediteljsko čitanje, različiti glumački izrazi. Tako da je to ono čime Desire i ovaj deveti festival se može ponositi kao jedan festival koji na najbolji mogući način pokazuje i na svoj način istražuje nove pozorišne tendencije, šta je to novo u pozorištu, upoznaje ljude i publiku i naravno goste festivala sa onim što se smatra relevantnim u, možemo reći, u ovom slučaju svetskim razmerama, zato što smo imali goste i iz Slovenije, i iz Hrvatske, i iz Francuske, tako da eto, imamo jedan presek nekog evropskog savremenog pozorišta.
E sad, Miro, sinoć dve, odnosno juče, dve predstave, jedno je po tekstu Virginije Woolf, a drugo...
Ne, po tekstu Virginije Woolf je bila sve u redu, to je bilo u okviru Akademije Desire, odnosno u okviru pratećeg programa, jedna predstava koju su tri amaterke ove mlade spremile u režiji Bojana Milosavljevića. U zvaničnoj konkurenciji gledali smo predstavu Jožefa Nađe i Joelle Leander Penzum i Lampedusa Beach, pozorišta Hotel Burić iz Zagreba, to je bila monodrama. Moram da kažem da publika je, čini mi se, više očekivala od ove predstave Penzum i Jožefa Nađa i Joelle Leander, jer kada se prosto kad pri samom izlasku iz sale vidite pitanja, vidite u stvari začudne poglede publike koja nije mogla da razume ono što je Jožef Nađ pokušavao govorom tela da kaže.
Dobro, i koja je predstava od ovih koje si videla po tvojom mišljenju najbolja za sada?
Za sada... Moja fabrika Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice u režiji Selme Spahić, jedna izvanredna priča, u stvari dokumentarna priča o željezari u Zenici, kako je nastala njen razvoj, kako je uništena. To je fabrika u Zenici, ali je to fabrika regiona, to je fabrika u svim velikim gradovima koje su uništene, nestale i sudbine tih ljudi. Dakle, nešto što nas se veoma tiče, što je praktično i svetska tema, mnogih fabrika ima uništenih. Izvanredno režirano, odlično odigrano, jednostavni kostimi, jednostavna scenografija, ali vrlo se dojmilo publike.
Miro, hvala, idi sada dalje na predstave, pa ćemo te slušati ovih dana. Ova emisija U prvih pet, gost Uglješa Šajtinac. Ja na početku Uglješa rekoh samo pisac, nekako ne volim to žanrovski da delim, obično vas predstavljaju kao dramskog pisca. Po prirodi stvari, dakle, pratite, pretpostavljam, pozorišnu scenu u Novom Sadu, Zrenjaninu, da li stižete?
Pa ne naročito. Ne naročito, dosta saznajem, zato što studenti idu, ja se raspitujem i tako dalje, šta su gledali. Imam kolega sa kojima radim koji su i glumci i reditelji, ponešto se desi i da odgledam, ali prosto nemam toliko vremena da kao što sam nekada imao da posvećujem, ili dok sam čak i radio u jednom od pozorišta, pa je to ono bilo po prirodi posla.
Koliko vaši studenti imaju mogućnosti da, koliko ima mogućnosti da bude izvedeno ono što su napisali kada diplomiraju?
Trenutno su vrlo male mogućnosti.
I šta ih savjetujete? Šta im kažete?
Šta ih savjetujem? Savjetujem ih da u skorije vreme, to je ta stvar da je već počela se dešava, da počinju da se samo organizuju, da rade to na nivou osnivanja projekta za sebe, ako hoće predstavu ili nešto. Jer nema više oni koga da čekaju. Mislim, nikakvu instituciju da im izađe u susret. To se teško i slabo dešava. Ovde i dalje igraju samo iščezle fizički, mislim, nežive pisce, pokojne, svetski i domaći, tako da nema ni dobre volje, nema ni svesti, tako da govorim im da uzmu stvar u svoje ruke. Eto, to je po meni potpuno prirodno, a vreme će im ići na ruku. Ja nisam očito pesimista, mislim da će oni razvaliti ovu učmalost koja jednog dana koja postoji i pokazati da niti ovo pozorište kako kod nas postoji može da postoji više ovako. I bit će to jedan kako bi rekao, jedan simpatični skelet jednog dinosaurusa koji je možda imao neke svoje trenutke napune snage, ali to je deo istorije i tako treba da bude, a ne da se ta istorija uporno drži u komi i da se priča o tome kako je i dalje sve divno, velelepno i tako dalje, to nije istina. I doći će ti mali dinosaurušići koji će tog T-rexa verovatno izujedati, pokidati i reći da ne, da svako može ako hoće da se izbori za pravo, da se njegovo delo vidi, čuje i...
A što smatrate da nije dobro u našim pozorištima, izuzev ovoga što ste pomenuli, da se najčešće igraju pisci koji ne mogu da naplate autorska prava?
Nije to jedini problem što ne mogu da naplate autorska prava, nego zato što i dalje pod izgovorom da ovde ne postoji apsolutno nikakav savremeni odnos prema stvarnosti, vi igrate, ne znam šta, igrate tekstove koje ste uvezli kao na temu isto koju pišu i ti naši mladi ljudi, ne znam, mislim na kraju krajeva. Mislim, to je sve jedna demagogija potpuna. I drugo, lakše, evo sad sam čuo da igraju Lampedusa Beach, ne znam, čujem sad tu na Dizire i tako dalje, to je taj tekst imali prilike nešto u Parizu u maju da bio je predstavljen kao da se uklopi u koncept ovoga o čemu smo mi pričali, jer nije samo multilingvalno pozorište, to je i neka tendencija susreta kultura naroda, redefinisanje ukupnog prostora, susret zaista i tradicija, i ne samo kulturnih, nego i tradicija igranja, pristupa pozorištu, pristupa pisanju za teatar, igranja teatra, režija teatra i tako dalje. I mislim, eto sad to igra na Dezireu, okay, mislim, to bi trebalo da se igra negde, da bude na nekom redovnijem repertuaru, pa da vide ljudi da se, eto, da, to je monodrama pritom, pa ste kaže to sad, ne znam, beskreno dosadno, da, ali mora se čuje šta ima da se čuje, mislim, to je savremena tematika.
A koje teme okupi, da li se vaši studenti bave istim temama kojima ste se vi bavili u njihovim godinama? Jesu li to te večne teme, ljubav, smrt ili šta? Šta je to što njih zanima?
Njih zanima ono što njih ne zanima. To njihovo je pravo da ih zanima sve ono što oni misle.
Ne, naravno, ali pitam vas šta je to?
U ovom trenutku važno, a ono što ste spomenuli, to su... temelji dramskog, pitanja pravde, pitanja zadovoljenja pravde ili borbe za istinu ili prava na ljubav ili pravo na oplakivanje či smrti ili na osvetu ili sve to što ste rekli, to je, mislim, to nije samo tradicija, kako bih rekao, naša civilizacija, oni su toga svesni, oni, to su procesi kroz koje oni prolaze, oni o tome saznaju, ali nije više ovo, kako bih rekao, nije ovo više društvo, nismo u, ne znam, nismo negde na pola puta između Atine i Korinta u 4. veku pre nove ere. To ne smemo nikada da zaboravimo kao temelj i kao neki zapis koji je ostao, koji sebi krije izuzetna promišljanja i jednostavnost mudrosti. Ali realan život je nešto potpuno drugačije. Ja sam za to da oni najpre treba da čitaju puno, da znaju, da poznaju i dramu, da poznaju i sadržaje, ali ako im se u potpunosti oduzme pravo da pišu stvarima koje se nama možda danas čine banalnim, zato što mi nismo živjeli ovakav život, onda je to jedna velika nepravda, jer upravo je banalnost jedno svetsko stanje trenutno. S jedne strane imate banalnost koju sam eto pomenuo u smislu da svi bulje u metrou, u mobilni telefon, a dok poruka ide ako primetite nešto o neobičajno, obavestite najbliže iz obezbeđenja, do toga da imate utisak da i oni koji vladaju ovim svetom isto tako bi možda bili veoma nespremni da im neko odozgoji ili ne čuje to koji kaže u slučaju da primetite nešto da nije u redu, učinite nešto. Mislim, tako da je to jedna sveopšta banalnost koja vlada i šta o tom imaju da kažu oni koji dolaze, veoma je važno.
Dobro. Uglješa, hvala vam što ste bili gost emisije U prvih pet. Mi smo, poštovani slušalci, danas za vas prokomentarisali filmove 23. festivala autorskog filma, zbornik Andrić Beograd priča, izložbu Branke Kuzmanović, izložbu fotografije Aleksandra Kelića, knjigu Portugalca Fernanda Pessoe, knjigu Nespokoja. Naravno, preporučili knjigu priče žene iz Huareza Uglješe Šajtinca i roman za decu Banda neželjenih ljubimaca. Uglješa, da li biste vi nešto dodali, neku preporuku?
Ništa, prijatno dan svima.
Bio to Uglješa Šajtinac i, poštovani slušalci, bilo je ovo 800. izdanje emisije U prvih pet. U ime kolega, u svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
I'm walking down loneliness road.